Šrimad Bhagavatam 9.5. 9. poglavje dinastija Anšumana. Ver številka 46. Je vikšiptendriya dhiyo devaste sva hridisthitam na vindati priyam shashvat atmanam kim utapare ye katere osebnosti, katere čutili, čutila, um, inteligenca so vedno vznemirjene zaradi materialne pogojenosti, tako kot demi pobogovi, te takšne osebnosti, svahridi, v notrini srca, situirano, na, ne, vedo, prijam, poznajo najdražjo vsevišnjo osebnost Boga, bedno, večno, vsevišnjo božansko osebnost. Kaj šele govoriti o drugih, ta drugi kot človeška bitja. Prevod in smisel njegove milosti, Esi Bhaktivedanta Svamila Prabhupada. Čeprav po bogovi imajo ugodnost, ker so na višjih plantarnih srednjih v njihovi umi, čutila, inteligenca, so znamirjeni zaradi materialne pogledosti. Zato celo napredna osebnost, ki je situirana, vsevišnja božanska osebnost, ki je v srcu njegovja, kaj šele govoriti o drugih, kot so človeška bitja, ki se bojijo tega. Resnica je, da vsevišnja božanska osebnost je vedno v srcu vsakega živega bitja, ampak zaradi naših materialnih vznemirjenosti, ki se jim ne moremo izogniti, te materialne svete, ne moremo razumeti višnjega gospoda, čeprav je namoščen v vsakem od nas. Za tiste, ki zavedno zmenijo za materialne pogojenosti, jogijski proces je predpisan, da se lahko skoncentrira v umu na vsevišnjo božansko osebnost v srcu. Tako se lahko z jogijskimi procesi osredotočimo um, da se skoncentriramo na svišnjo božansko. Z drugimi besedami, proces joge je materialni poskus, da bi realizirali gospoda, medtem ko bhakte z vdanim služenjem v duhovnem procesu ga realizirajo. Maharaj Katvanga je sprejel duhovno pot in zato ni več bil zainteresiran za karkoli materialnega. Krišna pravi, bhakti mame bhajana, ti samo z vdanim služenjem me lahko oseba razume. Tisti, ki razume Krišno, vrhovnega brahmana, vsevišnjo božansko osebnost, samo z vdanim služenjem. Gospod nikoli ni bil rekel, da ga lahko razumemo z izvajanjem mistične joge ali pa z filozofsko špekulacijo. Bhakti je iznad vseh teh materialnih poskusov. Bhakti je neonesnažena. In ni onesnažena celo z gjano ali dnia, pobožnými aktivnostmi. Čeprav so pobogovi se tega bišji problem z njihovi umi in čutila inteligenca, svednost materialne, namirjeni za materialne pogojenosti, zato celo napredne osebe, svišnja božanska jednost, ki se torijo na njihovem srcu. Kaj pa on govori o drugih človeških biti? V skladu z Bhagavad Gita vsakdo išče mir. Zato, ker tisti, ki se poistoveča s telesom ali umom ali z lažnim egom, ki ima materialno koncepcijo življenja, je vedno vznemirjen. Zato, ker je to telo začasno, minljivo. Karkoli delamo v tem materialnem svetu za to, da bi vzdrževali telo, bomo poraženi, ker bomo umrli. Lahko danes preživimo. Vsaj do fista, Janmaštami. Ampak ni garancije, da bomo dosegli to. Kaj pa še dalje? Ampak zato so vsi zainteresirani, Parikšit Maharaj je poslušal Šukadeva Gosvamija in Šukadeva Gosvami mu je omenil, ko je vprašal, kaj je dužnost človeka, ki je na smrti, je rekel, ker sigurno je, da bi vsi umrli. To se pravi, predno bomo umrli, bomo mogoče, sigurni smo lahko, da bomo se postarali. In bomo zelo stari, da bi, in komu stari se bomo bali smrti. Samo ko smo mladi, recimo 35, mislimo, da bomo vedno 35. Kaj šele, da bi razmišljali o tem, da bomo 90. Vsak kogar skrbi to in zato sprašuje vprašanja, kako zaščititi v glavnem to telo, kje dobiti denar, kje dobiti nekaj za jest, kje je kakšen doktor, kaj so dobre vaje. Vsakega zanimajo te stvari, ampak Šukadeva Gosvami je vprašal, skozi tudi, ne samo ljudje, tudi ptice in črvi se bojijo smrti in imajo mnogo vprašanj, vidijo toliko mnogo ego okoli sebe, ki bojo. Celo ptice se to sprašujejo. Ampak eno vprašanje je na vse. Čez dan ljudje gruntajo, kako bojo spali in seveda, kako bojo imeli spolno življenje na nek način. Nideja pomeni spati in po noči ljudje spijo tudi. Najbolj srečni ljudje spijo po noči. Danes je treba celo imeti predavanje, kako spati. Vsak pes, če ni izobražen, nima fakultete, ve, kako spati. Danes pa ljudje imajo doktorate, pa ne vejo, kako spati. In spolno življenje, kombinacija vse eksistence, vse te stvari in zato morajo delati, da dobimo stvari, ki jih potrebujejo. In seveda, mi potrebujemo neki prostor, da se tudi zaščitimo. In tudi, če se hočemo samo zjutraj obleti, potegnuti za sabo, da moramo delati. In pol človek želi imeti družino, in pol Čenima družinama se psa, papa, pivo, da jih vzdržuje. Za čemu je vse to namenjeno? Pravi, čemu je to vse namenjeno? In Instagram, ves ta internet, vsi se trudijo. Šukadev s vami zaključi. Pravi, samo trpijo do smrti. Vsak trdo dela, da bi se zaščitil pred smrtjo, da bi zvišen položaj, da so predsedniki, kraljice, kralji. Ampak kaj jim to pomaga, če ne vejo niti, kdo so? Se oproščam za to slabo novico. Otroci imajo otroke, imajo ženo in druge stvari, naprimer kot hiša. Ali zemljo in bogatstvo potrebuje te stvari, da jih lahko pravilno vzdržuje svojo družino. In kaj oni hoče? Zakaj? Kaj, ker misli, da so to vojaki, ki ga bojo zaščitili pred smrtjo? Da ga bojo odpeljali v posteljo, mislim, v bolnico. Ampak ne morejo se niti sami zaščititi, tudi sami bojo mogli, kako bojo zaščitili mene pred smrtjo. Brahma, ki je ustvaril cel univerzum, se ne more zaščititi pred smrtjo. Kdo v tem univerzum je tako mogočen, da se lahko zaščiti? Mi imamo projekte in plane, da bomo preživeli, ampak bomo vedno poraženi. Vedno bomo poraženi. Čeprav vidijo, ne vidijo. Vprašanje se postavlja. Mi se bojimo skozi, um je vznemirjen. Vsak se boji skozi. Vsi se bojijo zaradi česar. Kaj je v umu ljudi, kakšna je voda, kakšen je zrak. Skozi. Zato vsakdo poskuša se izogniti tem težavam materialnega. Ampak način, ki ga uporabljajo, bojo poraženi celo začasno. Zato, ker niso usmerili svoje zavesti na Krišna, samo Krišna je mir. Samo Krišna je lahko mir, ker on skrbi za vse. On kontrolira vse. In vse se odvija pod njegovo kontrolo. In če gre kaj narobe, je to tvoja napaka. Krišna vse kontrolira in on je vse dober. In zato mora oseba vse zavetje Krišne in realizira, da on vse kontrolira. In potem bomo mi postali mirni. Potem bomo tudi druge videli tako, takšne kot smo mi. Zato tile modrci, ko so se pogovarjali, kdo je vrhovni, imeli so srečanje modrcev in so jo poizvedovali, kdo je pravzaprav Bog. Kdo je tista oseba, v kateri lahko vzamemo zaveti, ko so Briga Munija poslali, da odkrije, kdo je v resnici, najviše in si zasluži, da vzamemo njegovo zavetje in brigo unija še k svemu očetu na Satya Dvipo, na Brahmaloko. Njegov oče je gospod Brahma in Brahma se je razveselil, o moj sin, pridi, tako dolgo se ni spovedal. Ampak Brigamuni ga je popolnoma ignoriral, ni mu izkazal dobenega spoštovanja. In polje Brahma mislil, kaj je zdaj to? Moj sin je nespodoben, postal je jezen, da vse ne uporabil inteligenco in je umiral svojo jezo. On je z inteligenco premagal jezo. Če smo mi tu čez dan vznemirjeni, dokler nismo čisti bhakti, bomo vznemirjeni. In uporabimo inteligenco, da ohladimo našo jezo pa frustracijo. Brahmova jeza je bila pomirjena. Brigamuni ni čakal, kaj bo Brahma naredil in je šel naprej na Kailaš, kjer je njegov brat Shiva. In Shiva ga je rekel, o, brat Brigo, tako lepo, da te vidim. Brigo pa je rekel, stoj, ti imaš te bogove, so te obsedli, umazan si. In ker Shiva se je razjezil, vzel svoj trident in ga je hotel pokončati. Ampak Parvati, njegova žena, je izkazala spoštovanje pred Shivo in je prosila za milost do Brigamunija. In Lord Shiva je zopet potolažil jezo, umiril jezo in potem je šel Brigamuni na Shetadvipo, kjer gospod Višnja prebiva. In je vdrl noter v palaco, kjer je bil gospod Višnja. In gospod Višnja je ležal na postelji in Lakšmi Devi mu je masirala lotosova stopala in Brigamuni je kar prestopil in ga brcnil prsa. Zdaj si zamislite, da ležite in nekdo pride skozi vrata, odpre vrata in te brsne. Kaj bi si mislili? Ampak kaj je Višnja napravil? Gospod Višnja nesto stopil s postelje, izkazal spoštovanje Brigamuniju in dal Brigamunija na posteljo in začel masirati njegova stopala in je rekel, prosti moj žalitvi, nisem opazil, da si tu, da bi te pravilno sprejel in pozdravil. In zdaj moja stopala, ki so kot kamen, so moja prsa so trda kot kamen in so poškodovala tvoja stopala mehka. Brigamuni je bil presenečen, kako je Višnja odrejal vjeru. Vsakdo, če bi ga brsno v prsa, to je največja žalitev, ampak žalitev Brahmi je bila v umu, ko je z besedami žalo Shivo in zdaj pa je s telesom napravo veliko žalitev. Ampak Višnja je ostal nevznemirjen, ampak je skusil privrženost Brigamunija in ga začel služiti. Zato je Brigamuno zaključil. Sigurno je najboljša osebnost, katere bi vzeli zavetje, je Višnja, ker edini on ni vznemirjen v kakršnikoli situaciji. To je cilj življenja, da smo nevznemirjeni celo v trenutku smrti in takrat mislimo lahko na Krišno. Proces Aštanga joge, asane, dhyana, spravi procesi Aštanga joge, ti mehanski procesi niso lahki za nas. Ne jemljamo tega zelo resno, ker ne moremo slediti. Katerih je pet vrst jame. In kaj je Niyama?
Anaya,
Ahimsa, Socham, Chistocha, Nenasilya.
Good guess.
Dobra prenda.
Ishvara
Pradana. Obmoževanje vrhovnega. Nenavezanost. Resnicoljubnost smo rekli, nenasilnost. Celibasi, brahmačari. To so yama, niyama, to so asane, položaj telesa. Ampak to ni cilj yoga sistema. Cilj joge je samadhi. Se pravi, to je bil proces za Satya jogo, ki so živeli 100,000 let, mi pa živimo komaj 100 let. In to moraš delati mnogo, mnogo življenj. Takrat, ko boš. Zato je predpisan proces Bhakti Yoga, ko osredotočimo um na Krišno. Ampak problem je, ker imamo toliko materialnih želja, toliko stvari nam gre skozi um, na katere smo navezani. In ko mi pojemo Hare Krishna, nimamo dobene navezanosti, ker smo zaposleni med petjem z našimi željami. Ponavadi po zimi. Pravi po zimi se potisnijo pod predpražnik. Ko pa pride pomlad, pa vrsta prah udari ven. Samo niso se ga zavedali. Podobno, naš um je po znemirjenosti, navezanosti na materialne želje. In zato, ko pojemo Hare Krishna, vse te ideje pridejo v um. Pojemo Hare Krishna, bi morali poskušati, da bi da bi mantrali brez žalitev, ampak ko pojemo, postanemo še bolj znamenjeni, pa gremo spati, ker se slabo počutimo. Zato, ker umazanija pride na dan. Ena kirtanija sadari. Nismo ponižni. Nismo tolerantni. Želim spoštovanje za sebe in dobenega drugega ne spoštujem. In zato cel svet gleda, kot da so vsi proti meni. Toliko težav ovira proti moje sreče. Trikratne težave, štirikratne težave. Ne morem tolerirati. Nisem ponižen, ker mi ljudje ne daje spoštovanja, ki ga zaslužim. Imam vse dobre kvalitete, drug pa nima dobenih dobrih kvalitet. Nadanam nadžanam nasone zato želim povečati moj prestiž, bogatstvo, sledilce. In zato ne morem pet svojih krogov mirno, ker je umpol materialnih željam. Ampak na srečo, če pojemo Hare Krishna, poskušamo se osredotočiti na Krishna, potem bomo malo se odvojili od želja in Krishna bo izpolnil. Druga je meditiral na Krishna, nehal je jest, prvi mesec je, tretji dan jedel samo sadje, drugi mesec je jedel vsake šestne listje, ki je padlo iz drevja in tretji mesec pil samo vodo 9 mesecev. Na koncu je postal vedno bolj strogost in na koncu, ko je vse odvrgel, vse jedenje in dihanje in je samo meditiral na lotosova stopala na Višnja v srcu. Potem pa ne samo, da ga je Višnja postignil na Vajkunto planet, ampak mu je dal večje bogatstvo materialno, kot je Brahma. Ko je zavrgal materialne želje, pa je Krišna izpolnil te želje. Mi imamo celo vrsto želja, ampak v resnici, če jih bomo opustili, potem bo Krišna izpolnil kaj. Če bi nam on vedno izpolnil, pol bi mi samo še bolj hrepeneli, pa še več želja bi hoteli, da nam izpolni. Skozi pobogove izpolni Krišna materialne želje.
And everyone's heart is a super soul, and I made the state strong so he can actually work with particular demigods. The only problem is
če obožujemo pobogove. Isti, ki obožuje pobogove, njihovi plodovi so začasni, potem grejo lahko. Grejo na planete pobogov in moje bakte grejo na moj planet. To, če imamo želje, pol molijo ljudje pobogovom. Pa znova in znova pristopajo. Tako kot človek, ki je šel k Durgi, je rekel, daj mi blagoslov. Je rekla, kaj ti naj dam? Jaz si dam 100 000 evrov. Ok, naj se zgodi. 100 000. Naslednji teden je prišel, je rekel, o Durga, daj mi zopet blagoslov. Ja. Ne razumem. Nisem razumel. Pravi, daj mi še en blagoslov. Rekel, kje pa zdaj ta koza, ki sem ti jo dala prej. Nisem jo dala. E pa daj mi saj muho. Toliko muh je tu okoli, polovi si jo. Tisti, ki imajo materialne želje, pristopijo po bogovom in koliko dobijo, ko se izpolnijo želje, pa znova in znova in znova pristopijo in nikoli niso želje zadovoljene. Tisti, ki nima božanske zaveste ali zaveste Krišne, ne more nima kontroliranega uma in čvrčene inteligence in ne more biti miren in kako je lahko srečen brez miru. Človek lahko postane miren za zavestjo Krišno, če jo razume pravilno. In ko mi razumemo pravilno, potem bomo delovali pravilno in potem bo naš um miren. In Krišna bo sigurno izpolnil tisto, kaj mi potrebujemo.
Take out from my mind false unnecessary anxiety, claiming that I'm the controller
Kto si praví z úma, môžem obrieť ven. My môžeme dať úm Krišnu, potom on preskrbe o kajmi rúbe, zaštíti o kajmi mi mamo, pa bodá o kaj rabim. Če pa smo v iluziji, pa mislimo, Krišna ni tako velik, on na resnici ne more izpolniti. Moje želja polje samo že veliko vznemirjenje. Izpolnjevanje želja. Krišni pustimo, da on izpolnjuje tisto, kar mi rabimo. Pustimo, da on dela aranžmaje. On je prijatelj, dobronamernik vsakega živega bitja in lahko izpolni vse želje. Ampak ne bo izpolnil na tak način, da bomo zopet prišli k njemu in prosili še za več in za več. Druga Maharaj je rekel, jaz sem iskal neko polomljeno stekle, zdaj sem pa dobil diamant kot si ti. Tako je Krišna. On bo res priskrbel tisto, kaj je dobro za nas in kaj mi v resnici potrebujemo. So kakšno vprašanje? Imam nekaj vprašanj. Nisem rekel, da pristopimo k pobogovu. Nisem rekel, da če imamo želje, pristopimo po Bogu. Pravi, če imaš polno želja, če nimaš žebene želje, vedno pristopi k Vsevišnji božanski osebnosti. Če hočeš ti brezmejno materialnih želja, potem ljudje pristopijo k po Bogu. Tako velika sura. Narada Muni mu je rekel, idi k Šivi, pa ti bo izpolnil željo. Narada Muni je vedel, da mu Višnu ne bo nikoli izpolnil, ampak Šiva mu je pa izpolnil. Zelo je izpolnil. Če mi želimo kaj drugega kot dano služenje, če pristopimo k Krišni, če želiš kaj, če je dobro za nas in ni. Če si neumen, potem boš pristopil k pobogovom, pa boš prosil za tisto, kar tudi ni dobro za tebe. Najboljše je, da mi pojemo več krogov. Drugo vprašanje. Oboževanje pobogov pravzaprav sploh ni tako. Preprosto treba že delati velike strogosti, velika sura. Ni, on si je rezal meso z telesa, ta vogn, ker je bil neumn demon. Se pravi, niti pobogove ni tako lahko oboževati. Imaš same težave. In na koncu je bil poražen, se dotaknil svoje glave, da je eksplodirala. Ta yoga procesi, ki nam danes so moderna, celo viskamo, uporabljamo te joge, da privlečemo ljudi. Ni čisto to. Tako neumen otrok, ki je pa reden. In pa mora stati v kotu. Ampak je to potrebno zato, da ne dela neumnosti. Te joge, kate joge, da saj ne kadijo, pa delajo drugih neumnosti. V glavnem, ko pridejo na lekcija, pa je kakšno božanstvo Višnjo, dobijo neki kontakt s Krišno.
Anything else?
Krishna.
Oh,